Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka buunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan Washington DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa irraa qixxaata 29 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 30 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Andoqqaa Dumuraatti qophii keenya har'aa keessatti waa'ee ispoortiidhaa fi waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata kan qophii torbanii qabna. Kan dursu oduudha. Oduu har'aa immoo kan nutti himtu jaallanneedha.
Attam oltan odunar afqamnu kuno foramiin bulchiinsa intarneetii ka waggaa inni 17ffaan Finfinnee keessatti gaggeeffamaa jira. Sirna baniinsa walga'ii kana irratti muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed biyyi isaanii gatii waliinii fi itti fayyadama intarneetii gaarii ta'e irratti qooda fudhachuuf cicha qabduuf ka bu'uuraa ta'e ibsaniiru. Jijjiirama guddaa hawaasa addunyaa keessatti ta'aa jiru akkasumas kanaan walqabatee jijjiiramni dinagdee hawaasummaaf siyaasaaf walga'ii akkasiitu nu barbaachisaa jedhan sababiin isaas akkaataa itti gargaarama intarneetii fi bulchiinsa isaa yaada akka walii qoonnu taasisaa jedhaniiru. Gama biraatiin immoo ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi kan waa'ee saayibarii fi imaammata dijitaalii Naatnaa'el Fiik gara Finfinneetti imaluun konferensii kanarratti hirmaachuuf akkasumas gitoota isaanii kan Afrikaa waliin wal arguuf jiru. Ambaasaaddar Fiik paanaalii sadarkaa olaanaa wal amantaa fi nageenya akkasumas bulchiinsa odeeffannoo fi icciitii eeguu irratti ni dubbatu jedhameera. Mootummaan Itoophiyaa akka keessumsiisaa walga'ii bulchiinsa intarneetii dhaabbata tokkummaa mootummootaa ta'etti akkasuma waliigaltee diinummaa dhaabu adoolessa lama tumameen naannolee walitti bu'iinsaa miidhaman keessatti tajaajila teelekoomii intarneetii dabalatee deebi'uun akka saffisaan gaggeeffamuuf Yuunaayitid Isteetsi gaafattee jirti. Komishinni marii biyyoolessaa kan Itoophiyaa walakkeessa waggaatti ajandaalee marii hawaasa irraa walitti qabuu kan eegalu ta'uu beeksisee jira. Komishinni kun ibsa har'a baaseen bulchiisa naannoo Tigraay irraa kanaaf naannolee hundatti imaluudhaan dhimma walta'iinsaa irratti qooda fudhattoota waliin mari'achuusaa beeksiseera. Miseensi komishina kanaa akka ta'an Dr. Yoonaas Adaayee raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti dhimma gara bulchiisa naannoo Tigraayitti itti imaluun danda'amu irratti bakka bu'aa olaanaa gamtaa Afrikaa olisheeguun Obasanjoo waliin mari'achaa turuu isaanii beeksisaniiru. Mariin kun hunda kan hirmaachise ta'us qaamonni qabsoo hidhannoo keessatti hirmaatan mootummaa waliin mari'achuun meeshaa waraanaa lafa kaa'uu fi qaama marii biyyoolessaa ta'uu akka danda'an komishinichi akeekeera. Komishinichi namoota naannoo waldhabdee keessa jiraatan karaa addaatiin akka wal argus beeksisee jira. Somaaliyaa keessatti caamaaf beela ammaan dura mudatee hin beekneen kan ka'e uummati kumaantamaan lakkaa'aman gargaarsa argachuuf jecha gara biyya ollaa taate Keeniyaatti akka baqatan taasisaa jira. Gareeleen gargaarsaa akka jedhanitti baqattoonni mooraa Dadaab kan Keeniyaa keessatti baay'achuu isaaniitiin kan ka'e qabeenyi kaampii sanaa ka duraanuu akka malee namaan guutamee jiru daran hanqiseera. Haati ijoollee Raahoo Alii jedhaman reefu Somaaliyaa irraa ijoollee afur waliin naannoo daangaa Keeniyaa kaabaa magaalaa Dadaab keessa ka jiru dhaaba baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa UNHCR dhaqqaban. Haadha ijoollee torbaa fi kan umriin 45 kun akka jedhanitti caamni hamaan Somaaliyaa mudate akka isaan baqatanii gara Keeniyaatti adeemuutti nu dirqisiisee jechuun dubbatan. Ijoollee isaanii keessaa 3 imala hamaa kanarra osoo jiranii haleellaa qawwee isaan irratti banameen eessa buutee isaanii kadhaban yoo ta'u ammallee bakka isaan jiran hin barre. Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa UNHCR baatilee isaan dhiyeenya kanaa keessa namoota 1,800 galmeessuusaa beeksiseera. Lakkoofsi heddumina uummata addunyaa biliyoona 8 kan ga'e yoo ta'u hanga bara 2050 dabaluudhaan baay'ina lakkoofsa uummataa walakkaa ol biyyootii 8 irraa ka dhufan ta'uu tokkummaan mootummootaa baatii kana keessa beeksisee jira. saddeet tan kana keessaa shan Afrikaa keessatti kan argaman yoo ta'u waggoota 28 booda jechuun bara 2050 Naayijeeriyaan hedduminni uummata ishee dachaa 2 dabalee gara miliyoona 400 guddachuuf jira. Kun immoo addunyaa irratti heddumina lakkoofsa uummataan sadarkaa 3ffaa irratti akka argamtu taasisaa jedhamee eegama. Karoorri maatii sirrii ta'ee hojiirra hin oolu taanaan guddinni lakkoofsa uummataa akkasittiin itti fufiinsa akka qabaatu hayyoonni akeekkachiisanii jiru. Dhaabbati tokkummaa mootummootaa kan Population Fund jedhamu akka jedhutti bittaa meeshaalee karoora maatiif fayyadamaniif maallaqni kennamu xiqqaachuun loogii aadaa fi olaantummaan dhiiraa tarkaanfiiwwan karoora maatiif fudhataman irratti dhimma dhiibbaa geessisan keessaa gurguddoodha jedhameera. Baay'inni uummataa keessumaa Afrikaa keessatti dabalaa deemuun waan itti fufuuf jecha tokkummaan mootummootaa yaaddoosaa ibsee jira. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden yakka yeroo baay'ee bira darbamee fi baay'een gabaafamne kan ittiin jedhan kan waa'ee hokkara saalaa walitti bu'iinsaan wal qabatee dhufu ittisuuf akkasumas itti gaafatamummaan akka jiraatu gochuuf tattaaffii mootummaan Yuunaayitid Isteetsi qabu cimsuuf jecha galmee wal hubannaa tokko mallatteessuuf jiru. Tokkoon tokkoon humnaan gudeeddii walitti bu'iinsa keessaa waliin wal qabatee gabaafameef dhaabbanni tokkummaa mootummootaa dhimmoonni 10-20 ta'an ituu hin galmeeffamin akka hafan tilmaama. Yuunaayitid Isteetsi galmee wal hubannaa kana akka gatii walitti bu'iinsa hidhannoo gochuudhaan akka hin fudhan karaa seeraa, imaammataa, dipiloomaasii fi maallaqa dabalatee namoota miidhamanii lubbuu nafan deeggaruuf akkasumas gara fuula duraatti ittisuuf waadaa qabdi jedhameera. Pireezidaant Baayiden yaada wal hubannoo kana kan baasan konferensii ministeerota addunyaa Yuunaayitid Kingdam keessatti hokkara saalaa ittisuuf dubbatu sababeeffachuudhaan akkasumas Ukireenii fi Itoophiyaa dabalatee addunyaa guutuutti kanneen gocha gudeeddi kana raawwatan adabbii malee itti fufee jiruuti. Poolisiin Chaayinaa kibxata har'aa magaalaa galma mootummaa akka taate Beejingii fi wiirtuu maallaqa Chaayinaa guddittii Shaangaayiin sakatta'uudhaan uggura koovidii labsame irratti mormii ka'e akkasumas kan yeroo baay'een dhaga'amin pireezidaant Xi Jinping akka aangoo gadhiisaniif gaafatu akka deebi'ee hin kaane ittisuuf hojjetaa jiru. Magaalonni lamaan halkanidaa callisaan ka turan yoo ta'u poolisoonni humnaan ba'anii keessumaa naannoo fayyadamtoonni miidiyaalee hawaasaa walga'ii haaraa gaggeessuuf yaada dhiyeessanitti argamaniiru. Mootummaan Chaayinaa wixata kaleessaa seera uggura weerara dhibee koovid keessaa tokko tokko salphisee garuu tarsiimoo koovidiin guutummaatti dhabamsiisuuf waadaa gale san ammas mirkaneessee jira. Mootummaan hiriira laalchisee waan kaasee dubbate hin qabu garuu waggoota kurnan darban keessatti mormii paartii kooministii biyyattii bulchaa jiru isa guddicha ta'uusaa agarsiiseera. Gama kaaniin seera labsame xiqqoo laaffisuun immoo hiriira kana qabbaneessuu irratti kan qiyyaafate fakkaata jedhameera.
Galatoomii jaallannee mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz jiraattonni sababa rakkina nageenyaatiin qe'ee isaanii irraa buqqa'anii 1,300 fi 12,000 olii qe'ee isaaniitti deebi'aa jiru jedha. Buqqaatota kanaan walqabatee Naakoor Malkaa Amboorraa gabaasa qindeessa qaba. Ittaanii dhiyaata.
Hoogganaa waajjira hoggansa sodaa balaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Taarraqeen Taasisaa sagalee Ameerikaatti akka himanitti rakkoo nagaa fi tasgabbii uumameen namootni gara walakkaa miiliyoonaa ta'an naannoo isaanii irraa buqqa'aniiru.
Nama 1,475,384 keessaa gara nama 1,312,651 kan ta'an gara qe'ee isaaniitti deebi'aniiru. Haa ta'uyyuu malee ammas deebi'ama kan jiramu olumaa gala Matakkal, Kaamaash, Asoosaa zoonis waanuma tutturuutu jira. Namoonni gara qe'ee isaaniitti deebi'aa jiru amma nageenyi bu'aa jira.
Itti gaafatamaan kun namoota deebi'anii fi kanneen ammallee qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiran deebisanii qubsiisuuf hojiiwwan hojjetamaa jiru jedhan ibsanii jiru.
Namoota kana guutummaatti deebifne dhaabuuf hojii baay'eetu hojjetamaa jira. Karoora isaa waggaa lama amma waggaa shaniitti kan nuyi qabne bu'uuraalee misoomaa deebifnee dhaabuu kan jedhu kan keenya garuu ammaaf yerooma deebi'an namoonni kan keessatti deebi'an maateeriyaala naannootti argamani namoota kana deebisanii dhaabuudha. Namoonni gara barumsaatti ijoolleen akka deebi'aniidha. Bu'uuraaleen fayyaa bu'uuraaleen bishaanii warra akkasii jalqaba kan kennamee fi namoonni kun bara dhufuus gargaarsa keessa akka isaanii turreef dafanii gara qonnaatti galanii ofii isaanii gargaaruu danda'an ganna irratti hojjetameera. Amma tokko warri erga ganni darbee deebi'aniif immoo booleetiin yookiin masinoo seenuun akka isaanii of gargaaranii hojiin sosochii baay'een hojjetameera. Kana biratti sanyii filatamaallee waan akka madaabariyaallee kennamuufiitiin mootummaan federaalaa fi mootummaan naannoo walii galanii tiraakterii baay'eedha kan galaa jiru.
Gama biraatiin godina Wallagga lixaa Baaboo Gambeel keessaa buqqaanii Baambasii keessa qubatanii jiraachuu namni himan gargaarsi midhaan nyaataa erga addaan citee ji'a sadii ta'eera jedhan.
Gargaarsa qamadiiti malee kan hin jirre qodaa kennamaa jira. Midhaan nyaataa ji'a sadii fixnee afuraffaa keessa jirra. Sababa nageenyaatiin karaan dhibee kan hin jedhani dhufanii qofa nu laalanii nu gaafatanii kumbalaatti goonee hin finnasin jedhanuu ji'a sadii fixnee afuraffaa keessa jirra. Namni baay'een qoonqoo baay'ee rakkachaa jira. Inni kaan kaambii keessa jira. Inni kaan magaalaa keessa mana firaa kadhatee inni kaan immoo kiraayiinni wanni hidhii kan firaas hojjetee kiraayii qabatee jira. Gara nama abbaa warraa 100 keessaaf gara nama abbaa warraa 200 yoo ta'e kana maxxalayaa keessa jiru.
Itti gaafatamaan waajjira hooggansa sodaa balaa naannichaa obbo Taarreqany rakkoon kun jiraachuu mirkaneessanii deebii kennanii jiru.
Ji'a lamaan sadan darbaniif karaan lixa kanaatiin ishee waan cufamee jiruuf gargaarsi dhufaan turre garuu amma karaa horataarra gara asoosaa dhufutti yaaliin tokko tokko jira kan ga'ees jira amma gargaarsi kennamuu jammareera jechuudha gidduu kana. Haa ta'uyyuu malee namoonni lixarraa garmalee buqqa'anii waan dhufaniif rejistireeshiniin hin dhumne amma yoona mandiirii mana sibuurraa eegiirra. Kidaamiirraa Baaboo Gambeelirraa Qondaalaarraa namoota garaagaraati kan buqqa'ee dhufaa jiru. Kana hojii wal qabatee galmee waan barbaaduuf galmee waan hin dhumneef gargaarsi yoo dhufe iyyuu ammaaf hin kennamne lammaffaa irratti gargaarsi amma dhufes gargaarsa xiqqoodha wal ga'uu hin danda'u. Kanaaf ijoollee dubartoota hoosisanii fi namoota dulloomoo ta'an akkasumallee dubartii ulfaa isaan kana addaan baafnee gargaarsa kennuuf jalqabneerra. Akka durii garuu namoota hundumaa kan wal ga'u miti gargaarsi dhufaa jiru ga'aa miti lammaffaa namoonni garmaleedha lixarraa gara asoosaa kanatti kan isaan galaa jiranii. Kanaa hojii wal qabatee namoonni dur gargaarsa fudhachaa ture hunda keenya maaliif hin geenye jedhanii homee dhiyeessuun hin oolu. Isa kana dhimmi isaa warra laallatu hojjinaa isaa jirra.
Namni biraa Beenishaangul Gumuz aanaa miizigaa soogee keessaa baqatanii amma magaalaa Naqamteen jiraa jedhan tokko haala keessa jiran bilbilaan akkasitti dubbatu.
Soogee keessatti waan tokko gargaaramaa hin jirru amma magaalaa Naqamtee keessa jirra. Uummanni keenya baay'ee rakkatee jira. Amma yoonaatti waan tokko wanti nu qaqqabe tokkollee hin jiru. Marraatti immoo waanuma tokko deebiin tokkollee argachuu hin dandeenye. Inni kaan manuma namaa deemee qansiraan waan tokko tokko hojjetaa inni kaan immoo waanuma tokko hojjetee qaama baay'een malaayini fayyaadhaanis qabatee baay'ee miidhame hedduu jira. Karaa waan hundumaa bakka kan arganne irra jechuun namatti ulfaata bakka kana jechuun dandeenya ammarraati.
Namootni buqqa'anii turan irra caalaan isaanii gara godina Matakkal, Asoosaa, Gaamaashiif, aanaa addaa Maawukoomoo bakka irraa buqqa'anii turanitti deebi'uu isaanii kan himan obbo Taarreqany ammallee namootni Wallagga lixaa keessaa buqqa'an akka jiran ibsanii jiru. Qondaalli kun odeeffannoo walitti qabamaa jiraachuu fi lakkoofsaan ibsuun rakkisaa ta'uu eeruun sababa gargaarsi kun ji'oota sadan darban keessa dhaabbateefis ibsanii jiru.
Kaamaashiin yeroo ammaa miizigaa dabalatee Kaamaash, Dambee, Yaasoo waradoota afur aanota afur galuun hin danda'amu. Aanaa Seedaaliin garuu gallee gargaarsallee kennu jammarreera yeroo ammaa. Magaalaa Galoo yookiin Dambee jedhamtu akkasumallee Yaasoo yookiin Zaayee jedhamtu akkasumallee Baloojii Gaanfoo gargaarsa gashuun yeroo ammaa rakkisaadha. Maaliif lixii mana sibuutii ka'ee amma gimbii jiru kun karaan deemsisaa waan jirreef gara Kaamaash dhaquun nu rakkisaa jira. Garuu moodaalitii garaagaraa gargaaramuutiin uummata kana bira ga'uuf yaalii guddaadha kan godhamaa jiru. Yeroo gabaabduu gidduutti gara iddoo sanaallee ga'ame gargaarsi kan kennamuuf ta'a kan jedhu maree irra jiru. jirraachu ibsu barbaanna
halilla wogota frandarban naannoo benishaangul gumuz keessatti raawwatameen namootni nagaa hedduun ajjeefamuu fi kuma dhibbaan kan lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqa'u buqqaatota tasgabbeessuu fi deebisuuf tattaaffiin taasifamaa jiraachuu mootummaan ibsuu isaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburra.
Aye, kopin Kenya tano sporti da garen kubba mila biyo le sabir Brazili wancha kubba mila addunya yero shani nyatu si garu lammilen biyati ammalle yero jafa argachud afi abdi kabu imma kanarati bisa naggasa Brazili lara nama aso si se kaba itani sinidiyata. Video Armando Agerton lemilen Brazil magala sa polo jratan gamachu sani guib sa tarida kisma grebiulisa Brazil golito ko zero grebiulisa Switzerland injipate ratti mira gamachu sani tsudan daniu grebiulisa Brazil wetan Sudan tabarama dilla manjibachu dan kallati dan garama satano tu karmo malsaku ejati darbu dandera igan kisma Kenya ra dunya gaso dama gatsa sporti duraniti magala sa polo jratan video kana mo kan merge sada torti kesen fanato igara kun betamo gare biyo lesta Brazil tabota masala ma fala chumochu da kalati da dar gusta me kala fetera ne miri de gartota mal fakata
sporting ye chun kesma te kubba villa ye chun biye Brazil ye chula la mile lamilewan Brazilif ada lagi tu ni danda ama lamin Brazil toko ilma ukan dubara toko alche aku mana barusa gesu yero da ini sama mana barusa di alabo konak abdu nami toko ye cuna ilma sa ilmosa mana barusa kubba mila hingga sini hingga ye cuni danda ama presenti di pagi sesa galtan sesa galje cuna kana fugafan yero toko toko budina kubba mila biya Brazil da fallalu kaunsi sani ummata kesat ada ta ya kahafi akajiru fi more bezi bezi akabaye la faka badanu badawanta e kana amato ko kaso wanani barbade fi lemilem biya Brazil yo kubba ilalani manasani ta andarun barbadan yo kani bakka screening gudatti si kan dalu barbadu yo kani mo bakka restaurant gara garatti ab even the action danda ama face ta ka saganda festival awaiti jun danda ama ilaru ta yali gode mirina no sanaji ma tira sitti fakkati mira gamachu mira fe i tabatto da isani ti jala jala isan qaban kubba mila jala isan qaban alaba bi isani jala isan qaban we namusa de gata ke sitti mulatu wahid wa ti dehtu yo tabatan to ko wabadi balle se in sanaru in sanar gabba kana degartoni inanno kana jira degartoni biye bradi gisi biyo take samat biyo inanno fi biye ikenya fagara afya kana lo kudanne gara garumma keddu du jira ichun danda kana biro biye sami degaran gara garumma to komale gara garumma to komale faru biye sami fartu gara garumma to komale degara tabata sani farsu garagaruman to ko dibi sani hinjiru yechuna gamachu busu isan ke sentargila
egan akum de kamu Brazil erga barkuma la maflamati wanja dunya sa baten be tu aka dunya ti se kambe kam tu Brazil wanja hedu da churan sarka pariti Yoshan Championate di Yute Jara, kasama sa gato tutu di Chimo Basu Dambi Bekam, di Baran de Gertoni, abdi gudatan fakkata kesuma tabatoni dargaggoota heddu horachuudhaan gareen Brazil adda durummaa isa qabateera amma yookaan immoo waancaa addunyaa akkaataa qubeessa kanarratti
Maltu juga mesti ada kerana Indonesia Brazil wanjauga digdamaf tapi karena ni dia faham tiada.
Yeru ni sama dia amat sibuk kali. Lu guru je cuma ini faham Portugisin. Yeru warke yeru yeru warke Kenya yeru Ronaldo fakaturan tiro Kaka fakaturan tiro Pato fa. Yeru sangat agak rumah ini. Ijole nama jira pun daima dan detik abu-abu daima agaru mentaliti dan bilkinisan hirata jiru. Karena firin agama ijole kan hati akumat umpat janu yola normal ini ijole pun dan detik abu dergagot ala umuri gadana kese jira tu dan detik ada abu garu umuri kana kese te garu bara Brazil wanca dunia furat kesana umuri wan lokanembo namo ta jero sana jira ni standar di mentaliti masalah ini cura fizikal itu maksudnya mentaliti sani yo ilal gara-gara rumah budaya nak jadi tu pura tadi cura so karena wanca barakana kesat itu wanca barakana kesat itu harga wanca gercut hindi majelis aman betul malihi tapi tuh ni dari video lisan kan kesat jiran. Yero filan nong gula mulai je cuit. Yero filan nong gula mu falmi buda tu bagai famat.
Ikan ikan tu tapi dahwa tu tak segala. Amerika tu tinggal di sporti durani dunia ujung tasine. So terawa tu tak ni want dunia perakwal maafri di dalam kata aku bersyukur itu hutan tu guni ramadhi ni tasfamu alakan si ramadhi cavi dayat tujuan argaman falmi sani gagesum. Poland, Argentina, Mexico, Saudi Arabia. Kasumas Australia fi Denmark, Tunisia fi France, tamni tabatan siomina ega majra. Wanda wataif agifutanif ulfata horabla.
Aye sabaku bami lahar atini bakabutuna Afrika Senegali garese mawud ankuna jafa kesa agal tejirti ega ammo gara qopi torbani ticena wae ummata oromo kanabek tulata Dilbata darbe kana sagantan guyya yadanno wallisa Usmayo Musa magala finfinne kesatti yadatame olejira sirbottane qabso oromo heddu wallisune kambe kamo Usmayo Musa kesuma wallewane inni bandi chaffe gadati fi gadabil summa wajjinini ojjate baye wambe kamoda galmo dawiti sirna kadarratti argamuda ni gabasattanu qinde sejira itane diata
albamota muzika afan romusadi akkasumas wallewan qenten lakifa mangaragara ka gumacho Usmayo Musa kesuma baridibakur sagal saddita maboda warren muzika afan romo olmul sankisa tokko jedama Artis Sute Barento, ijolum makase, Usmayo Walin, waratura kesa toko.
Sina da bata, kayyaro dera, ife walge adu nyamara, arga chuf lola, horomo narra. Usmayo ka umadan, nama bashasha, nama gari, nama sabafitis uka mufi, akasumamo, umaisati nama absawa sabaf umame je chut
dilbeda darbe kana sagantani adanno Usmayo Musa finfinneti gegefami titure kopi kana gubbatti matin Usmayo welstone fi kamulena wasaidun ratti kana argama yotan yoma kana kitamni sena Usmayo dubbato fi sirbonni sadfara wadan kindan ebbe famani jiran sartu Usmayo saganta kana yadanno abashitif kindesite
Barang kena dia kerja butun kau baca baca bani, arah jero orang orang cik kerja butun dia sejulat kita jami, sejuk kerja butun sejulat kita jami. Abang dia kau faham sih, abang orang marat tu asyik senar kuliah berkali sakit, sejuk kerja butun dia.
Artis Sute Barento Usmayo dan kawal bare, jelka bayar uji artitif garar geru fetau dubata.
Tikko surre aku majenne timo yero masaniti jibo tuman jiran ko dame no tigarte sirwara surre yero sanamona no sane adabil suma oromo tutore adabil suma oromo amicha artistota oromo si sinanni ada buddisu ati jirtan yokin artistota tatanun dunu qabso bil suma oromo rapo da kafu da sankan jewun wa amicha nu godani wa amicha kanani debine artistoni nanno sanjira warra ka kadin saidfa adabarufa allo fa tale Sadar bikaya mesti harargeti awuso orang berisumba oromo tani posolan seko makamne ora direta ora du kevin berisi bandi cape gada kanjamu yero sani sinano sani itika fatama siasa oki wajirana no sani kantore nadi gamada ture yero sani achiti wanisi waluman istifuf neje
suta barento bandin kun baridbukur sagal saddete misadi bod yero damne abao charter ke sabai misinsun nisabittnau sanduba susmayo walinto dani garafin finedu fani bandi bilisuma gada kesa walin ujjeta katuran dubbata usmayo musayo eda musi namota walin turan kesa suta barento namatoko
numa qabamne misensota kenya jeesajirtu akasuma mo misensota adabil suma oromo ti kanjo akasuma mo sirbotan mata ati motuma mata umata motuma ratte kakaftan kanjo idani manida ati lugarbani gada to profin wogga satte manida kee saturre jechu dajna
midani bayena chike satti usmayo raga turemo akam ture allisa
Usmayo ngota niti kawa nama ti kawa wante ti pero baye achike satti ni tuhu kade dada narkami lahiru mana dukkanati darbani rakisu kana kana tore jechu da waluma galati amma nama rafanu basani mana dukkanati mira torani
saganta ya danu dilbe tadarbe kana ratti qoratan sena fi ada oromo dr gamachu magarsas argamani jiran
asli oromo dubatti oromo sena oromo kesatti bilisumma dab qabsote namni duitti faradame dubattin oromo isin angafa asli oromo anu usmayo musa kanan arge abu kainjaj gafo usmayo musa Asli orang mufah duit para damai manahit ajaru korban-korban ini dek-dekne waraga fatah turet Usmayo Musa warahat rakyat ajaru ilman saniga fatah jirtu mau makasah nipin serbi
Gazetesta Bosonar Eresa, kitaba Sena Usmayo Musa Barresse.
Inni kun malinni artistota kanaf. Yotikkaate yaadachu waan isaan dalagan kun immo labanni ammalle woma tikko. Amma Sena Usmayo kuni kitaba guddaada waahiddu keessa argama jechuun miti. Haata waru sirbu Usmayo tokko kitaba tokko wawuranda sirba sana kitaba barreessuun hin danda'amu ture. Haata waru tikkoon ma tikko. Wahai Usmayo, laban kanadura energi ni, wari amma kuni muat koyo argan. Kuni mu malista, jawa keyo jabe fatte, wan sanu jadan sana nemat yo unte, jawa kan amma kana korat sechu. San sana.
Bosonan, sinan arti afan romo, ammas koran no kabar baca suime, kanap karude gersijuru bayi gad buawan tevi, itiada muka baja dejra. Akka seena saratti mamitti Usmayo Musa albamota muzika sadii kan qopheesse yoo ta'u dibe mana hidhaa fi qabsoorratti miidhaa irra dhaqqabeen dhukkubsate irraa kan ka'e bara 1999 magaalaa Cirootti lubbuun isaa dabarte jirti. Ganna 48tti kabaqote Usmayo Musa abbaa ijoollee 4 jedha seenaansaa. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Finfinnee irraa.
Ayye hordoftoo ta keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma raawwata qophii keenya irratti yaada qabdanu voaafaanoromoo.com jedhaatiin nu ergaa karaa Facebookii, Twitteriidhaa fi Instagramii keenyaanis nu arguu dandeessu bulaalaan qophii keenya namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu tigisti gamne piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taammiree bulaalaan viidiyoo lateeraa amantee ogeessitoonni tekniikaa Studio 59 keessa jiran Ankarisim kesum mesatwe bakadu moroda one wajinin turtanete itin balate fatja kopi kenya boritini amma walitidebuluti bakajirta nukte nagata a isinin jecha adambana nagatibula nagata.